Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε την χρήση των προθέσεων εκ, διά και εν όταν χρησιμοποιούνται σε σχέση με τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, δηλαδή τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Ο λόγος που ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα είναι διότι τις προθέσεις αυτές και την χρήση τους την διέστρεψαν οι αιρετικοί του 4ου αιώνος στις πνευματομαχικές, όπως έχουν ονομαστεί, έρηδες, για να υποστηρίξουν ότι οι προθέσεις αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά η καθεμιά για τον Πατέρα, τον Υιό ή το Άγιο Πνεύμα και επειδή είναι διαφορετικές, δηλώνουν και την διαφορά στην φύση ανάμεσα στα πρόσωπα της θεότητος. Έτσι υποστήριζαν ότι εφόσον η πρόθεση εκ χρησιμοποιείται για τον Πατέρα, η διά για τον Υιό και η εν για το Άγιο Πνεύμα, άρα η φύση του Πατρός διαφέρει από αυτήν του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ήταν ένα τέχνασμα, ένα σόφισμα το οποίο δεν στηρίζεται ούτε στην κοσμική σοφία και βεβαίως ούτε στον λόγο της Αγίας Γραφής, όπως ρητά και με σαφή τρόπο κατέδειξε ο Μέγας Βασίλειος, ο μεγάλος αυτός Άγιος και Πατέρας της Εκκλησίας μας και ο οποίος με τον σχετικό του περί Αγίου Πνεύματος λόγο στήριξε την αλήθεια και την Εκκλησία, δηλαδή το ποιμνιό του. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι ως απόρρια της αιρέσεως του Αρίου, των διδασκαλιών, των αιρετικών διδασκαλιών και κακοδοξιών του Αρίου, ήταν μετά τον Υιό η επίθεση εναντίον του τρίτου προσώπου, του ενός εν τριάδη Θεού, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Στηρίχθηκαν λοιπόν οι αιρετικοί στο χωρίο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου, της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους και συγκεκριμένα στον έκτο στίχο του 8ου κεφαλαίου. Εκεί ο Απόστολος Παύλος λέγει για τον Θεό τα εξής: «Αλ ημίν, αλλά σε μας, εις Θεός, ο Πατήρ, εξ ου, εκ του οποίου τα πάντα και εμείς εις Αυτόν, και εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα, δια του οποίου, δηλαδή έγιναν τα πάντα, και εμείς δι' αυτού». Απομόνωσαν οι αιρετικοί το χωρίο αυτό από την υπόλοιπη Αγία Γραφή και θεώρησαν ότι οι προθέσεις αυτές χρησιμοποιούνται κατά απόλυτο και μοναδικό, μονοσήμαντο τρόπο εν σχέση με τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και αυτό διότι έτσι εξυπηρετείται η κακοδοξία τους ότι είναι διαφορετική η φύση του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είδαμε λοιπόν ότι καταρχήν ο Μέγας Βασίλειος προσπαθεί να ξεσκεπάσει αυτήν την κακοδοξία, η οποία έχει και τα στοιχεία του δόλου, φέροντας αποδείξεις και τεκμήρια από την κατακόσμο σοφία. Δηλαδή, λέγει ότι η πρόθεση εκ κατά την κοσμική σοφία, αποδίδεται στην ύλη από την οποία κατασκευάζεται κάτι. Η πρόθεση «διά» αποδίδεται στο όργανο με το οποίο κατασκευάζεται το συγκεκριμένο κατασκεύασμα. Η δε πρόθεση «εν» παριστάνει τον χρόνο ή τον τόπο που γίνεται η συγκεκριμένη κατασκευή. Βεβαίως, μπορούμε να συνεχίσουμε λέγοντας ότι η πρόθεση «υπό» αναφέρεται στον κατασκευαστή, το τάδε πράγμα κατασκευάστηκε υπό του ξυλουργού και ούτω καθεξής, όπως επίσης η πρόθεση «διά» με αιτιατική αναφέρεται στον σκοπό της κατασκευής και η πρόθεση «κατά» με αιτιατική αναφέρεται και δηλώνει το πρότυπο επί τη βάση του οποίου κατασκευάζουμε κάποιο συγκεκριμένο πράγμα. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούνται οι προθέσεις αυτές σε σχέση με την κοσμική σοφία. Λέγει λοιπόν, πριν προχωρήσει ο Μέγας Βασίλειος στα όσα αφορούν την Αγία Γραφή και την χρήση των προθέσεων αυτών, λέγει ότι κακώς χρησιμοποιούνται από τους αιρετικούς, διότι καταρχήν δεν χρησιμοποιούνται με συνεπή τρόπο. Και αυτό διότι ενώ οι αιρετικοί ισχυρίζονται ότι επειδή χρησιμοποιούνται διαφορετικές προθέσεις, επομένως και οι φύσεις στις οποίες απευθύνονται και προσδιορίζουν είναι διαφορετικές, κάτι το οποίο έλεγαν οι κατακόσμων σοφοί, εν τούτης δεν στέκονται στα στενά όρια των θύραθεν σοφών και της χρήσης των προθέσεων από αυτούς, δεδομένου ότι όπως είπαμε προηγουμένως, η πρόθεση «εκ» με γενική και συγκεκριμένα το «εξ ου», «εκ του οποίου», στα κείμενα των θύραθεν σοφών χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ύλη από την οποία προέρχεται ένα κατασκεύασμα. Επί παραδείγματι, αυτό το τραπέζι είναι κατασκευασμένο εκ ξύλου. Ωστόσο, οι πνευματομάχοι παίρνουν το επιχείρημα αυτό από τους θύραθεν σοφούς, χρησιμοποιούν όμως την πρόθεση «εκ» με γενική, προκειμένου να δηλωθεί η υψίστη αιτία που είναι ο Δημιουργός, ο Θεός. Δεν είναι λοιπόν σωστό κάτι τέτοιο, διότι στη μια περίπτωση η πρόθεση «εκ» χρησιμοποιείται για να δηλώσει την προέλευση ενός αντικειμένου και συγκεκριμένα την ύλη από την οποία κατασκευάζεται, στην Αγία Γραφή όμως και συγκεκριμένα στο εδάφιο που χρησιμοποιούν και αναφέραμε, δηλαδή το Α Κορινθίους 8:6, χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον ίδιο το Δημιουργό, τον άκτιστο Θεό. Σαφώς λοιπόν, καταδεικνύεται ο δόλος ότι διαστρέφουν την κοσμική σοφία και διαστρέφουν επίσης και την χρήση της σε σχέση με τα κείμενα της Αγίας Γραφής, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους αιρετικούς τους σκοπούς. Όμως ο Μέγας Βασίλειος δεν σταματά εκεί. Συνεχίζει και ως προς το δεύτερο σκέλος της επιχειρηματολογίας, η οποία είναι ανατρεπτική στην κυριολεξία της κακοδοξίας αυτής των πνευματομάχων. Και αυτό το δεύτερο σκέλος θα δούμε σήμερα μέσα από τα κείμενα του Μεγάλου Βασιλείου και συγκεκριμένα τον λόγο του περί του Αγίου Πνεύματος. Ο Μέγας Βασίλειος στον λόγο του περί του Αγίου Πνεύματος, αφού καταρχήν αποδεικνύει ότι η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τις προθέσεις αυτές χωρίς διάκριση, στη συνέχεια εκτενώς και λεπτομερώς ασχολείται με κάθε μια από αυτές και συγκεκριμένα, ξεκινώντας από την φράση «διού», «δια του οποίου», λέγει ότι δεν αναφέρεται αποκλειστικά και μόνον εις τον Υιό, αλλά λέγεται και επί του Πατρός, όπως επίσης και το «εξού», «εκ του οποίου», δεν αναφέρεται αποκλειστικά στον Πατέρα, αλλά λέγεται και επί του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας το δούμε όμως αναλυτικά, μέσα από τον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου που προαναφέραμε, δηλαδή στον λόγο του περί Αγίου Πνεύματος. Λέγει λοιπόν. Αυτές λοιπόν είναι οι γνώμες εκείνων, δηλαδή των αιρετικών, σχετικά με τις προθέσεις αυτές. Εμείς όμως θα δείξουμε αυτό που εσκοπεύαμε, ότι δηλαδή ούτε ο πατήρ, αφού έλαβε το «εξ ου», εκ του οποίου, άφησε για τον Υιό το «διού», δια του οποίου, ούτε πάλι ο Υιός απαγορεύει να μετέχει το Άγιον Πνεύμα, σύμφωνα με τη διδασκαλία τους, στην προσωνυμία του «εξού» ή του «διού», όπως καθόρισε η καινοφανής κληρονομία αυτών, και αναφέρει την κληρονομιά τους ως καινοφανή. Ο Μέγας Βασίλειος, ένα στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό από ιστορικής απόψεως της εξέλιξης των αιρετικών αυτών διδασκαλιών, διότι φανερώνει ότι οι διδασκαλίες αυτές ήταν πρόσφατες, δηλαδή δεν είχαν ιστορικές ρίζες στην πρώτη Χριστιανική Εκκλησία στην Αποστολική περίοδο. Ήταν δηλαδή διδασκαλίες οι οποίες ήταν καινούργιες. Αυτό ιδιαιτέρως ας το προσέξουν όσοι βρίσκονται επηρεασμένοι από αντίστοιχες πλάνες. Πλάνες δηλαδή οι οποίες απορρέουν από τον Άριο και τους μαθητές του. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που αναφέρουμε αυτά τα σημεία από την εκπομπή αυτή, διότι είναι γνωστό ότι οι αιρέσεις με την πάροδο των ετών επανεμφανίζονται με ελαφρώς αλλοιωμένη μορφή. Όλα λοιπόν αυτά τα οποία διαβάζουμε για την εποχή εκείνη δεν έχουν μόνο ιστορική αξία, αλλά και πρακτική. Ας επανέλθουμε όμως στο κείμενο του Μεγάλου Βασιλείου, όπου επαναφέρει στη μνήμη μας το χωρίο, περί του οποίου έχει γίνει ο λόγος. «Εις Θεός και Πατήρ, εξού τα πάντα, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα». Αυτές δεν είναι λέξεις κάποιου που νομοθετεί, αλλά κάποιου που διακρίνει τις υποστάσεις. Ο Απόστολος εκφράζεται έτσι, όχι για να διδάξει το αλότριον των φύσεων, αλλά για να δείξει ότι δεν πρέπει να συγχαίω με την έννοια του Πατρός και του Υιού. Και ας επιμείνουμε στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατέ, διότι πάντοτε όταν μελετούμε τα κείμενα της Αγίας Γραφής, δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνον στη συγκεκριμένη πρόταση, αλλά να βλέπουμε και την συνάφεια του κειμένου, δηλαδή για ποιον λόγο έχει λεχθεί έτσι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Μέγας Βασίλειος μας λέγει ότι ο σκοπός και ο στόχος του Αποστόλου δεν ήταν το να προσδιορίσει με συγκεκριμένο τρόπο τη διαφορά στην φύση ανάμεσα στον Πατέρα και τον Υιό, αλλά για να μας δείξει ότι υπάρχει ο Πατήρ και ο Υιός ως δύο διαφορετικά πρόσωπα, δύο διαφορετικές υποστάσεις. Και λέγει στη συνέχεια, διότι το ότι οι εκφράσεις δεν είναι μεταξύ τους αντίθετες, δηλαδή το εξού και το διού, ώστε να δηλώνουν διαφορετικές φύσεις, είναι φανερό και από τα εξής. Και τις δύο τις απέδωσε μαζί εις ένα και το αυτό υποκείμενο ο μακάριος Παύλος, με το να πει ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Το χωρίο αυτό βρίσκεται στην προς Ρωμαίους επιστολή, 11ο κεφάλαιο και στίχο 36. Αυτό δε προφανώς θα το απέδιδε εις τον Κύριο καθένας που θα ερευνούσε για λίγο το τι θέλει να πει η φράση. Διότι, αφού προέταξε ο Απόστολος από την προφητεία του Ισαΐου το «Τι σέγνω νουν Κυρίου» και «Τι σύμβουλος αυτού εγένετο» είναι στην ίδια επιστολή, στην προς Ρωμαίους επιστολή, 11ο κεφάλαιο και στίχο 34, πρόσθεσε ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Παρατηρούμε λοιπόν εδώ ότι ο Μέγας Βασίλειος φέρει ως επιχείρημα το χωρίο του Αποστόλου Παύλου, του ιδίου Αποστόλου που έγραψε και το επίμαχο χωρίο που χρησιμοποιούσαν οι αιρετικοί, και λέγει ότι το εξ ου και το δι ου που οι αιρετικοί τα χρησιμοποιούν για να αποδείξουν το διάφορον των φύσεων του Πατρός και του Υιού, ο ίδιος αυτός Απόστολος το χρησιμοποιεί για να περιγράψει και να αναφερθεί στον Κύριο. Αναπτύσσει περισσότερο όμως το σημείο αυτό, λέγοντας «Το ότι αυτά έχουν λεχθεί για τον Θεό Λόγο, τον δημιουργό ολοκλήρου της κτήσεως, μπορείς να το μάθεις από την συνέχεια». Και αναφέρει το χωρίο του Ισαΐου. «Τι σε μέτρησε τυχηρή το είδωρ και των ουρανών σπιθαμή», δηλαδή με την σπιθαμή, «και πάσαν την γην δρακή, τι σε έστησε τα όριεν σταθμό και τας νάπας εν ζυγό, τις έγνων νουν Κυρίου και τις σύμβουλος αυτού εγένετο». Αυτό είναι από το 40ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ισαΐου, στίχοι 12 και 13. Το «τις» εδώ δεν δηλώνει τη μεγάλη απορία, αλλά το σπάνιο, όπως εις το «τις αναστήσετένι επί πονηρευωμένους», 93ος ψαλμός, στίχος 16, και εις το «τις εστιν άνθρωπος το θέλον ζωήν», είναι από τον 33ο ψαλμό, στίχο 13, και εις το «τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου», 23ος ψαλμός, 3ος στίχος. Έτσι ακριβώς είναι και εδώ. Ποιος γνωρίζει τις σκέψεις του Κυρίου και μετέχει στην θέλησή του? Ο γάρ Πατήρ αγαπά τον Υιόν και πάντα δείκνει συν αυτό. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο και στίχος 20. Αυτός είναι που συγκρατεί την γη και την αγκαλιάζει με την παλάμη του, που τακτοποίησε και διεκόσμησε τα πάντα, που ισορρόπησε τα όρη και περιόρισε εις τον τόπον του στα νερά και διαμήρασε εις όλα τα εν το κόσμο την ειδικήν του στάξη, που περιβάλλει όλων των ουρανών με μικρό μέρος από όλη τη δύναμή του, την οποία εικονικώς ο προφητικός λόγος ονόμασε σπιθαμή. Για τούτο, κατά αρμόζοντα εις αυτόν τρόπον, προσέθεσε ο Απόστολος το «εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα». Από αυτόν δηλαδή πηγάζει η αιτία της υπάρξεως των όντων, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και Πατρός. Δι' αυτού επιτυγχάνεται η παραμονή και η συντήρηση. Δι' αυτού που έκτισε τα πάντα και δίδει επιπροσθέτως σε καθένα από τα δημιουργήματα τα αναγκαία δια την σωτηρία. Για τούτο λοιπόν, προς αυτόν είναι στραμμένα τα πάντα και αποβλέπουν με ένα ασυγκράτητο πόθο και ανέκφραστο στοργή προς τον αρχηγόν και χορηγόν της ζωής, σύμφωνα με αυτό που έχει γραφεί. Τα μάτια όλων με ελπίδα είναι στραμμένα σε σένα. Οι οφθαλμοί πάντων εισέ ελπίζουσι. Είναι γραμμένο στον 144ο ψαλμό, στίχο 15. Και πάλι, όλα εσένα προσδοκούν. Πάντα προσέ προσδοκώσει. 103ος ψαλμός, στίχος 27. Και ανοίγεις εσύ τα χέρια σου και γεμίζεις όλα τα όντα με ευτυχία. Ανοίγεις εσύ την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζωών ευδοκίας. 144ος ψαλμός, στίχος 16. Αυτό λοιπόν το χωρίο, το πολύ σημαντικό, από την προς Ρωμαίους επιστολή, εν 10ο κεφάλαιο και στίχο 36, ο Απόστολος Παύλος το γράφει αναφερόμενος στον ιό. Για τον ιό λοιπόν λέγει ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν στην προς Κορινθίους επιστολή ο ίδιος Απόστολος να χρησιμοποιεί τις προθέσεις με την έννοια που θέλουν να τις χρησιμοποιούν οι αιρετικοί και να ισχυρίζονται ότι η διαφορά των προθέσεων διαφοροποιεί και τις φύσεις. Διαφοροποιεί δηλαδή την φύση του Υιού από τον Πατέρα και βεβαίως και από το Άγιον Πνεύμα. Είναι λοιπόν μεγάλη πλάνη το να ισχυριστεί κανείς κάτι τέτοιο επί τη βάση των Αγίων Γραφών. Είδαμε λοιπόν προηγουμένως ότι ο Μέγας Βασίλειος, αναφερόμενος στο χωρίο της προς Ρωμαίους επιστολής, εν 10ο κεφάλαιο, στίχο 36, αποδεικνύει ότι αναφέρεται στον Υιό και βεβαίως οι προθέσεις εκ και διά αναφέρονται σε ένα και το αυτό πρόσωπο, πολλό δε μάλλον σε μία και την αυτή φύση, και επομένως αποδεικνύει ότι δεν είναι δυνατόν να ισχύουν οι ισχυρισμοί των αιρετικών ότι επειδή χρησιμοποιείται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή 8ο κεφάλαιο και στίχο 6 το «εκ» για τον Πατέρα και το «διά» για τον Υιό, άρα οι φύσεις τους είναι διαφορετικές. Λέγει όμως στη συνέχεια, αν όμως διαφωνούν προς αυτήν μας την άποψη, δηλαδή ότι το χωρίο της προς Ρωμαίους επιστολής αναφέρεται στον Υιό και ισχυρίζονται πιθανόν ότι αναφέρεται στον Πατέρα, ποια δικαιολογία θα τους γλιτώσει από το να μην αντιφάσκουν φανερά με τους εαυτούς τους? Διότι αν δεν αναγνωρίσουν ότι οι τρεις εκφράσεις αναφέρονται εις τον Κύριον, δηλαδή και το «εξ αυτού» και το «δι' αυτού» και το «εις αυτόν», αναγκαστικά θα αποδώσουν αυτές στον Θεό και Πατέρα. Από αυτό δε, προφανώς, καταπίπτει η παρατήρηση ίστον. Διότι έτσι αποδίδεται εις τον Πατέρα όχι μόνον το «εξ ου», αλλά και το «δι ου» δια του οποίου. Αν όμως αυτό δεν φανερώνει κάτι ταπεινωτικό, γιατί το ξεχωρίζουν σαν κάτι κατώτερο για τον Υιό? Αλλά αν υποχρεωτικός σημαίνει υπηρεσία, ας μας απαντήσουν. Ο Θεός της δόξης και πατήρ του Χριστού, ποιου άρχοντος είναι υπηρέτης? Πραγματικά ξεσκεπάζει εδώ την πλάνη των αιρετικών. Και παράλληλα ξεσκεπάζει και το κίνητρο για το οποίο θέλουν να χρησιμοποιήσουν οι αιρετικοί το διά όταν αναφέρονται ή προσδιορίζουν τον Υιό. Ο λόγος είναι ότι θέλουν να υποτιμήσουν και να υποβαθμίσουν τον Υιό σε σχέση με τον Θεό Πατέρα και να υποτάξουν την φύση του Υιού στην ευτέλεια και την υπηρεσία. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος. Αυτοί λοιπόν, δηλαδή οι αιρετικοί, κατά αυτόν τον τρόπο ανατρέπονται μόνοι τους. Εμείς δεν είμαστε ισχυροί και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή είτε το χωρίο της προσδρομέως αναφέρεται στον Πατέρα, είτε αναφέρεται στον Υιό. Και εάν δηλαδή επικρατήσει η άποψη ότι γίνεται λόγος περί του Υιού, αποδεικνύεται ότι το εξ ου αρμόζει στον Υιόν, και αν κάποιος επιμένει να αναφέρει στον Θεόν την λέξη του προφήτου, πάλι πρέπει να αποδώσει την έκφραση διού εις τον Θεόν, και έτσι η κάθε μία από τις δύο θα αποκτήσει την ιδία αξία, διότι και δύο αναφέρονται εξίσου εις τον Θεόν. Στην επιστολή του προς τους Εφεσίους, ο Απόστολος λέγει «Αληθεύοντες δε εν αγάπη, αυξήσομεν εις τον τα πάντα, όσες την κεφαλή Χριστός, εξού, εκ του οποίου, πάν το σώμα συναρμολογούμενον και συμβιβαζόμενον, δια πάσης αφής της επιχορηγίας, κατενέργειαν, εν μέτρο ενός εκάστου μέρους, την αύξηση του σώματος ποιείτε». Προς Εφεσίους επιστολή, 4ο κεφάλαιο, στίχοι 15 και 16. Και πάλι στην προς τους Κολοσσαείς επιστολή, προς αυτούς που δεν γνωρίζουν τον μονογενή, έχει λεχθεί ότι «ο κρατών την κεφαλήν του τέστη των Χριστών, εξ ου, εκ του οποίου, πάν το σώμα δια των αφών και συνδέσμων επιχορηγούμενων, αύξη την αύξηση του Θεού». Κολοσσαείς β. 19. Ότι δε ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας, το γνωρίζουμε από αλλού. Από εκεί που ο Απόστολος λέγει «και αυτόν έδωκε κεφαλή υπερπάντα τη Εκκλησία». Εφεσίους α. 22. Και «εκ του πληρώματος αυτού, εμείς πάντες ελάβομεν». Ιωάννου α. 16. Και ο ίδιος ο Κύριος λέγει ότι «εκ του εμού λείψετε και αναγγελεί ημίν». Ιωάννου γιώτα σίγμα τάφ 14. Γενικώς δε, εις αυτόν που με ζήλον συγκεντρώνει τα σχετικά χωρία, θα παρουσιαστούν ποικίλες οι χρήσεις του εξ ου, εκ του οποίου. Διότι και ο Κύριος λέγει «έγνων δύναμην εξελθούσαν εξ εμού». Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 8 κεφάλαιο στίχο 46. Επίσης έχουμε παρατηρήσει ότι σε πολλά σημεία το «εξ ου» λέγεται και περί του πνεύματος. «Ο γάρ σπύρον εις το πνεύμα, εκ του πνεύματος στερήσει ζωή αιώνιον». Γαλάτας σίγμα τάφ 8. Και ο Ιωάννης «εκ τούτου γινώσκομεν, ότι εν ημίν έστιν, εκ του πνεύματος, ου ημίν δέδοκε». Α. Ιωάννου, Γ. 24. Και ο άγγελος λέγει «το γάρ εν αυτή γεννηθέν, εκ πνεύματος εστίν Αγίου». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 1ο κεφάλαιο, στίχος 20. Ο Κύριος επίσης λέγει «το γεγεννημένον εκ του πνεύματος πνεύμα εστί». Ιωάννου Γ. 6. Έτσι λοιπόν είναι αυτό το θέμα. Τώρα ας δείξουμε ότι η γραφή χρησιμοποιεί την έκφραση «διού», «δια του οποίου», καθόμοιων τρόπων, και για τον Πατέρα και για τον Υιό και για το Άγιον Πνεύμα. Για μέν τον Υιό όμως θα ήταν περιττό να προσκομίσουμε μαρτυρίες, και διότι είναι γνωστό και διότι αυτό προβάλλεται και υπό των αντιπάλων. Εμείς όμως αποδεικνύουμε ότι το «διού» χρησιμοποιείται και για τον Πατέρα. «Πιστός», λέγει ο Θεός, «διού εκλήθητε εις κοινωνίαν του Υιού αυτού». Α Κορινθίους, στην ίδια δηλαδή επιστολή που αναφέρεται και το επίμαχο χωρίο, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 9. Και Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, δια θελήματος Θεού. Β' Κορινθίους, Α1. Και πάλι, ώστε ουκέτι ή δούλος, αλλά Υιός, είδε Υιός και κληρονόμος δια Θεού. Γαλάτας Δ' 7. Και το «ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός» Ρωμαίους σίγμα Ταφ 4. Και ο Ισαΐας «Ουε» λέγει «Η βαθέως βουλήν ποιούντες και ου δια Κυρίου» Ισαΐου 21 κεφάλαιο στίχος 15. Είναι δε δυνατόν να παραθέσω πολλές μαρτυρίες για την χρήση αυτής της εκφράσεως και επί του Αγίου Πνεύματος. «Ημίν δε», λέγει, «ο Θεός απεκάλυψε διά του Πνεύματος». Α Κορινθίους Β 10 και σε άλλο σημείο «την καλήν παραθήκην φύλαξον διά Πνεύματος του Αγίου». Β Τιμόθεων Α 14. Και πάλι «όμεν γαρ διά του Πνεύματος δίδωται λόγο σοφίας». Α Κορινθίους Β 8. Τα ίδια έχουμε να πούμε και για τη συλλαβή «εν», ότι δηλαδή η γραφή χρησιμοποιεί αυτή και για τον Θεό και Πατέρα, και εις μεν την Παλαιάν Διαθήκην λέγεται «εν το Θεό ποιήσομεν δύναμην», 107ος ψαλμός στίχος 14, και «εν σύ η ύμνησής μου διαπαντός», 70ος ψαλμός στίχος 6, και πάλι «εν το ονόματί σου αγαλιάσομαι», 88ος ψαλμός στίχος 17. Εις τον Παύλον δε λέγεται «εν το Θεό το τα πάντα κτίσαντι», Εφεσίους γάμα 9, και «Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος τη Εκκλησία Θεσσαλονικαίων εν Θεό Πατρί», Β' Θεσσαλονικής Α1, και «ή δίποτε ευωδοθήσομαι εν το θελήματι του Θεού ελθύν προς ημάς», Ρωμαίους Α10, και «καυχάσε», λέγει, «εν Θεό», Ρωμαίους Β 17. Είναι τόσα τα σχετικά χωρία, ώστε ούτε να τα αριθμίσει κανείς είναι εύκολο. Εμείς βεβαίως δεν θέλουμε να επιδείξουμε το πλήθος των μαρτυριών, αλλά να τους ελέγξουμε για το ότι δεν είναι ορθέ επαρατηρήσεις των. «Αποφεύγω δηλαδή», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «να παρουσιάσω ότι οι εκφράσεις αυτές χρησιμοποιούνται και δια των Κύριων ή δια το Άγιον Πνεύμα, διότι είναι γνωστόν. Είναι όμως ανάγκη να πω ότι για ένα συνετό ακροατή είναι αρκετός ο εκ του αντιθέτου έλεγχος των προτάσεών τους. Αν δηλαδή η διαφορά της εκφράσεως δεικνύει και διαφορά στην φύση, σύμφωνα με τη δική τους διδασκαλία, η ταυτότητα των εκφράσεων ας τους προτρέψει τώρα να ομολογήσουν ότι η ουσία είναι απαράλλακτος. Αυτό δηλαδή, κατά τον Μέγα Βασίλειο και για κάθε λογικό ακροατή, είναι το μοναδικό συμπέρασμα στο οποίο πρέπει να οδηγηθεί ο οποιοσδήποτε ακούει τους λόγους αυτούς. Και ολοκληρώνει ο Μέγας Βασίλειος την ενότητα αυτή, λέγοντας και τα εξής σχόλια για τις εκφράσεις των προθέσεων. Η χρησιμοποίηση των εκφράσεων δεν εναλλάσσεται μόνο όταν γίνεται λόγος περί του Θεού, αλλά πολλές φορές γίνεται μεταξύ των μια αλληλοαντίδοση των εννοιών, όταν η μία έκφραση ως αντάλλαγμα παίρνει τη σημασία της άλλης. Ως επιπαραδείγματι, εκ της άνην άνθρωπον διά του Θεού, Γένεσης Δέλτα 1. Λέγει ο Αδάμ, που είναι σαν να λέγει εκ του Θεού. Και σε άλλο σημείο, όσα ενετήλα το Μωυσής το Ισραήλ, διά του προστάγματος Κυρίου. Λεβιτικών 8.21. Και πάλι, ουχή διά του Θεού, η διασάφησης αυτών εστίν, Γένεσης 400 κεφάλαιων, στίχος 8. Ο Ιωσήφ, εδώ, μιλώντας προς τους συγκρατουμένους του στη φυλακή, για τα όνειρα, σαφώς και αυτός, αντί να πει «Η διασάφησης εκ του Θεού», είπε «διά του Θεού», και αντιστρόφως ο Παύλος χρησιμοποιεί την έκφραση «εξ ου», εκ του οποίου, αντί της «διού», «διά του οποίου», όπως όταν λέγει «γενόμενος εκ γυναικός», Γαλάτας Δέλτα 4, αντί του διά γυναικός, διότι αυτό μας το διευκρίνησε σαφώς σε άλλο σημείο, όταν λέγει ότι εις μεν την γυναίκα αρμόζει να λέγεται ότι εγεννήθη εκ του ανδρός, στον άνδρα όμως το ότι εγεννήθη διά της γυναικός, εκεί που λέγει ότι ως περγυνή εξ ανδρός, ούτως ανήρ διά της γυναικός, Α Κορινθίους Ιώτα Α 12. Αλλά όμως εδώ, και για να δείξει την διαφορά στη χρησιμοποίηση, συγχρόνως όμως για να διορθώσει παρεπιπτόντος και το σφάλμα μερικών που θεωρούν ότι το σώμα του Κυρίου είναι πνευματικό, για να δείξει λοιπόν ότι η Θεοφόρος Σάρξ εκτίστη από το ανθρώπινο φύραμα, επροτίμησε την καταλληλότερη έκφραση, διότι το «διά γυναικός» θα προσέδιδε στην γέννηση την έννοια του προσωρινού. Το «εκ της γυναικός» όμως δηλώνει επαρκώς τη συγγένεια της φύσεως αυτού που γεννάται προς αυτήν που τον εγέννησε. Δεν αντιφάσκει επομένως προς τον εαυτό του ο Παύλος, αλλά δεικνύει ότι εύκολα αλλάσουν μεταξύ των θέσεων οι εκφράσεις. Εφόσον λοιπόν και στις περιπτώσεις που καθορίστηκε να κυριολεκτείται το «διού», οι στασιδείες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το «εξού», ποιος λόγος υπάρχει να διακρίνουμε τις λέξεις? Και εδώ θα λέγαμε ότι ολοκληρώνει ο Μέγας Βασίλειος το κομμάτι που αναφέρεται στις εκφράσεις των προθέσεων. Είναι σαφές ότι έχει γίνει παρερμηνία και διαστροφή όχι μόνον της κοσμικής σοφίας, αλλά κυρίως των νοημάτων της Αγίας Γραφής από τους αιρετικούς, οι οποίοι προσπαθούν να αποδείξουν, χωρίς όμως να το επιτυγχάνουν, ότι η φύση του Πατρός είναι διαφορετική από την φύση του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στο σημείο αυτό, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λεπενό που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.